Патворк, лекція брой 16. Духовно хранення. Моч волі. Поздрав у ім'я Господа. Благословені овий час, благословені свіві приятелі мої. Поново имам задоволство да пожелам добродошлицу новим приятелям који су вечерас овде и желам да вам свима кажем. Само пустите. Немојте сада да мислите ни у каким сумњама. Само допустите своји души да говори и да вам да одговор. Ово може да се догоди ако сте отворени. Ни изненађујуће ако неко, када се први пут сретне с овим феноменом да дух заиста може да говори кроз људско биће, не може одмах ово да прихвати. Међутим, могуће су многе ствари о којима ви још увек ништа не знате. Стога, само будите отворени и чекајте. Коначно ћете видјети да ово не само да је тако, већ постоји много више него што можете да сањате. Ви не само да ћете бити у стању да ово прихватите интелектуално, већ ћете заиста и искусити. Ваши животи ће се промењити кад будете знали известне истине. То ће вам дати смер и сврху, док сада често ни не знате о чему се ради у овом животу и зашто морате да пролазите кроз тако много тешкоће, тако много тестова. Ипак, све то има смисла. Зато опустите се, развежите се, будите отворени. Ваши проблеми се тако често тичу вашег хлеба насушног, ваших материјалних потреба. Колико год је важан тај хлеб насушни, он је од секундарне важности у поређењу са духовним насушним хлебом који вам је потребан. Многи од вас говоре о важности правилне хране и витаминима, минералима, протеинима и дијетама. Заиста је добро што је човечанство почело да открива ове чињенице. Ali mi u svetu duha vidimo tako ogromnu neusaglašenost između brige za materijalnu prehranu i nedostatak duhovne prehrane. Ovo potanje je potpuno istovetno važno kao i ovo prvo. Mi vidimo duhovno nenahranjene, neuhranjene ljude. Toliko mnogo njih pati od duhovnog nedostatka vitamina. Duši i duhu je tako potrebna hrana, a osoba čak i nije svesna ove potrebe. I samo ako se ova hrana obezbedi, uzme i svari, sve ostale vaše potrebe će automatski biti zbrinute, uključujući i vaš materijalni hleb nasušni. Izgladnjivanje vašeg duha mora da ima svoje posljedice. Ista stvar se odnosi na higijenu. Čovječanstvo je napravilo veliki progres u pogledu fizičke higijene. Danas ljudi dnevno kupaju ili tuširaju i održavaju svoju kožu čistom. Istovremeno, ima toliko nehigijenskih duša koje idu naokolo. Sada se možda pitate kako ovo čišćenje duše ili hranjenje duha treba da se sprovede. Šta praktično treba da se uradi? Duhovna hrana je redovno konzumiranje duhovnih istina. Čak i ono što se ponavlja, važno. Učenje duhovnih zakona je također važno. Pogled na život sa duhovnog aspekta se često razlikuje od vašeg stanovišta iz materijalne perspektive. Jednog dana će se vaš pogled shodno tome promeniti. Uzimanje duhovne hrane treba da postane svakodnevna navika, jer moguće da ste vi već navikli da dugo živite bez nje. Kao što se osoba navikne da jede pogrešnu hranu koja ne obezbeđuje esencijalne faktore koji su telu potrebni da bi ostalo snažno i energično. Možete prilično dugo tako da funkcionišete i da nikada ne povežete uzrok i posljedicu. Kada je neko fizički neuhranjen, žalit će se na umor, slabost ili druge fizičke simptome, a da ni ne pomisli šta je stvaran uzrok iza. Isto važi za duhovno neuhranjene. Emocionalni problemi, nedostatak unutrašnjeg mira i svi drugi simptomi ovog manjka se retko svesno povezuju sa uzrokom svega toga. Duhovna hrana vam ne stiže sama od sebe. Vi morate da se pokrenete i da je nabavite. Isto kao što morate da obezbedite svoju fizičku ishranjenost. Morate da zaradite za svoj hleb, da ga kupite, pripremite, pojedete. Ovo je istina i kada se radi o vašem duhovnom hlebu. Vi zarađujete svoj duhovni hleb svojom iskrenom željom da ga primite. Vi pripremate svoju duhovnu hranu tako što tražite onaj izvor koji je pravi za vas. Tako što se u izvesnoj meri pomoćete da biste je dobili. A varite tako što sami promislite onome što ste čuli ili pročitali. Meditirate o tome. tako što pokušate na neki način to primenite na sebi, tako da se nešto u vama promeni na bolje. Prema tome, duhovno hranjenje je delom i slušanje predavanja, čitanje odgovarajuće literature i razgovor s ljudima koji imaju više znanja o tome od vas. Duhovno hranjenje je također molitva i meditacija na ispravan način. I ovdje je potrebno da se izborite sa sobom da prevaziđete svoj otpor. Uvijek će postojati glas koji kaže: isuviše sam umoran, ne radi mi se to. Nema veze ako ne uradim danas. Šta ima veze, zašto bi Bogu bilo važno da li mu se danas molim ili ne? Ne, Bogu nije važno, moji prijatelji, ali vaša duša i duh će umreti od gladi. Kad se svakodnevno otvarate, vi dobijete snagu i svetlost koja vas održava, koja vas vodi u ispravnom pravcu. Pročišćenje duše, koje je podjednako važno, ako ne i važnije, treba ovako da se sprovede. Osoba je često nesvesna nekih mana, stavova, mišljenja, emocionalnih reakcija. Ljudi od malih nogu nose mnogo ovih stremljenja u sebi usled nekog uticaja iz okruženja i izvesnih dešavanja u njihovim životima. Ovi stavovi su možda bili opravdani ili ne u prošlosti, ali u sadašnjem vremenu su potpuno zastareli i prilično štetni. Međutim, ako nisu svesni postojanja ovih starih reakcija i njihove štetnosti, ljudi ih još uvijek nesvesno nosi, još uvijek reaguju kako reaguju zbog njih. Ispitajte šta stvarno mislite, šta stvarno osjećate, šta stvarno želite. Načinite popis svojih emocionalnih tendencija i struja duše. Ponovnim preispitivanjem možete da izbacite sve ono što za vas više nije punovažno i da u skladu sa tim promenite svoje struje. Time uvodite red u svojoj duši. Onda ćete biti u stanju da promenite smer svoje volje tamo gdje je potrebno. Možda čak promeniti svoje želje. Samo kada svesno ovo uradite, možete da potvrdite postojanje raznih osjećanja, želja, stavova u sebi. Onda ćete biti u stanju, uz pomoć duhovne hrane koju unosite, da vidite da li su ova stremljenja u skladu sa duhovnim zakonima ili ne. Također ćete vidjeti da li ste prekršili neki duhovni zakon u prošlosti, sasvim nesvjesno, svojim pogrešnim unutrašnjim smerom. Kad su ova stremljenja u vama nesvjesna, ona stvaraju puno štete, ona stvaraju konflikt i rasulo u vama. Sve ovo predstavlja nepročišćenu ili nehigijensku dušu. Tu ima toliko toga što treba da se spere i izbaci. Zato čistite svoju dušu kao što čistite svoje telo. Ovo treba da se radi svakodnevno. Treba da napravite pregled svog dana i ispitate svoje reakcije na razne događaje koji su se tokom dana desili. Ovo je jedini način na koji možete da pročistite svoj duh, svoju dušu. Samo tako ćete biti otvoreni i prijemčivi za ispravnu hranu uz koju možete svakodnevno da duhovno rastete. Sa ovakvim stavom bilo šta što se dešava ne može da vas obeshrabri. Da, prijatelji moji, ovo je istina. Čak i neprijatne stvari u životu neće imati moć da vas ruše. Jer tako ćete biti u stanju da naučite više o sebi, o duhovnom zakonu, o božanskoj istini i onome što još treba da postignete i što ste već postigli. Vaši lični neuspesi, koji su neizbežni, daće vam snagu umjesto slabosti kada sebe tako sagledate svakog dana i kad svojim neuspesima pristupate sa stavom: šta mogu da naučim iz ovoga? Gde još treba da radim na samopročišćenju? Ništa što se desi u vašem životu nije po sebi ni dobro ni loš. Nemojte da verujete u ovu zabludu. Najbolja stvar koja može da vam se desi može da deluje kao propast u trenutku kad se desi. I to će i biti propast ako imate pogrešan stav. Dešavanje koje vam deluje kao veoma srećno može da ispadne kao veoma nesrećno ako iz njega ne naučite svoju duhovnu lekciju. Prema tome, sve što vam se desi može da bude dobro ako vi to takvim napravite, ako to uzmete sa duhovne tačke gledišta, ako iz toga naučite, tako da možete da nastavite da duhovno rastete i kroz to dorastete do sreće. Ovo je jedini način na koji možete da usmeravate svoj život umjesto da ste rob i da vam usmjerenje nameću raspoloženje i spoljašnji događaj. U vašoj moći da se promijenite, Vi imate svoj život u svojim rukama ako upotrebite ovo znanje, ali često vi ne želite da ga upotrebite. Vama deluje toliko lakše da se prepustite raspoloženjima depresije i beznađa, jer to omogućava da budete pasivni i da, svesno ili nesvesno, okrivljujete neku sudbinu ili okolnost ili druge ljude za ono što vam se desi. Ne, prijatelji moji, na taj način sebe zaista činite robom. Sebe činite zavisnim od spoljašnjih događanja nad kojima nemate kontrolu. Umjesto toga recite sebi, ako se desi bilo šta neprijatno, odgovor mora biti unutar mene, njegov uzrok kao i njegovo rešenje. Onda se smesta pomolite Bogu da vam pomogne da pronađete odgovor i imajte apsolutnu rešenost da se direktno suočite sa sobom. Ako prevaziđete otpor da tako uradite, što je teško samo u početku, vi ćete dobiti odgovor što je neizbežno, kao što posle kiše dolazi sunce, kao što život mora da prati smrt. I ovo će doneti veliku sreću u vašu dušu, sreću kakvu još niste doživjeli. Jer ne postoji sreća koja može da se poredi sa onom koja usledi kada pobedite sebe, kada odlučite. Više nisam rob, od sada ja upravljam svojim životom. Da bih bio u stanju da to uradim, ja pre svega moram da se suočim sa onim u sebi što mi se možda ne dopada ili što mi je neprijatno. Vi imate mnogo više moći nego što shvatate. Moć volje koja leži zamotana u vama je nešto što ne uviđate, moji prijatelji. Pošto je moć volje od ogromnog značaja u životu osobe, želim da sada govorim o ovoj temi. Prvo želim da kažem, ne postoji osoba koja nema moć volje. Kogod kaže, ja sam slab, nemam moć volje, vara sebe jer deluje da je mnogo lakše da neko upravlja vama nego da vi budete direktor sobstvenog života i da preuzmete odgovornost na sobstvene ramena. Radi se samo o razmotavanju moći volje koju već imate. Sad, kako da razmotate svoju moć volje i usmerite u ispravnom pravcu? Jer svi vi koji kažete da uopšte nemate moć volje, neprestano je upotrebljavate, a ne shvatate da to radite. Vi to radite podsvesno i često u pogrešnom pravcu jer upotrebljavate je bez jasne svesti. Postoje mnogi koji s pravom kažu da osoba može da postigne bilo šta što hoće. Ovo je manje više tačno. Ali, da li je to što hoćete zaista najbolja stvar za vas je drugo pitanje. Prema tome, osoba koja iznad svega želi da raste duhovno i da se približi Bogu, mora da ispita moć usmeravanja volje. Takvo ispitivanje mora da se sprovede u svetlu duhovnih zakona i istine. Struje koje dolaze iz višeg ja su često iskrivljene kroz niže ja. Evo dobrog primjera jer moć volje je po sebi najvredniji resurs. Bez nje zaista nema nikakvog duhovnog progresa. Moć volje dolazi od višeg ja. Ona će ostati čista struja svetlosti i čista snaga sve dok se upotrebljava u svrhu duhovnosti, za duhovni rast, za Boga, za sa Bogom i u Bogu. Trenutak kada je svest u potrebi u pogrešnom pravcu je trenutak kada je niže ja iskrivljuje i ona postaje nečista sila. Hajde da na primjer uzmemo zločinca. On koristi svoju moć volje veoma očigledno i primetno u pogrešnom pravcu. On hoće da istera svoju volju po svaku cenu. Za njega je udovoljenje sopstvenim željama toliko postavljeno u prvi plan da je voljan da ode toliko daleko da čak povredi druge ljude da bi postigao svoj cilj. Osoba koja je razvijena neće postupati na taj način jer zna da je zločin greh. Ipak, i ona može da upotrebljava svoju volju u pogrešnom pravcu, iako nesvesno. I naravno ne kroz postupke koji povređuju druge ljude, ali sa osjećanjima i unutrašnjim reakcijama koje takođe u prvi plan stavljaju udovoljenje egu. Ovo je narušavanje duhovnog zakona i ima svoje posljedice u unutrašnjoj disharmoniji ili spoljašnjim konfliktima. Čitav proces ostaje u podsvesnom, jer ova osoba negde zna da je ono što hoće pogrešno, a ipak nije spremna da se toga odrekne. Ona to svejedno hoće. Moć volje nastavlja da teče u pogrešnom pravcu bez svesti o tome. Ovo je često veoma važan faktor kod emocionalno uznemirene osobe. Sve ovo se ne odnosi samo na zločin ili greh, kako se obično misli. Bilo šta što odstupa od duhovnog zakona je greh, ali neznanje ako, ili neznanje ako vam se tako sviđa. To je isto. Sad, možda žarko želite nešto što se po sebi ne smatra grešnim. To možda čak ne povređuje ni prepoznate standarde etike u vašem društvu. Ipak, ono što želite može da bude pogrešno za vas, za vaš život. Ono može da bude ispravno za nekog drugog. Greh ili kršenje duhovnog zakona nije samo nešto što je generalno uspostavljeno i odnosi se na svakog, već takođe i nešto što je veoma lično i varira od osobe do osobe. Nekome možda sudbina da postane pisac. Na taj način on najbolje može da ispuni one zadatke koje treba da ispuni u ovom životu. Neko drugi bi, ukoliko postane pisac, možda zanemario zadatak koji je zaista došao da ispuni. Ne može se reći da je postajanje piscem greh, a ipak za određenu osobu to može biti pogrešno. Sad, ako on upotrebi moć volje slepo, postaće pisac, ali neće biti srećen, možete da budete srećni samo ako ispunjavate zadatak koji ste preuzeli za ovu inkarnaciju. I svako ima zadatak, moji prijatelji, svako. Gde god da ste u životu, imate zadatak, bilo da imate porodicu ili živite sami. Ali nemojte da gledate mnogo daleko da biste pronašli ovaj zadatak. Nemojte čak ni da pomišljate na druge ljude kojima biste volili da pomognete. Bićete i to u stanju da uradite, naravno, ali tek kad prvo sami sebe pronađete. Pre nego što budete u stanju da ispunite zadatak sa drugim ljudima, vi morate prvo da ga ispunite u sebi. To znači da morate da dostignete duhovni razvoj, pročišćenje i da usavršite poznavanje sebe što je više moguće u skladu sa vašom snagom i razvojem. Kad to postignete, tada ste na ispravnom putu i već ispunjavate deo svog zadatka, šta god preostali deo bio. Ako počnete sa sobom, ostalo će vam doći, a da ne morate ni prst da pomerite, to vam obećavam. Da se vratimo na pitanje moći volje. Najvažniji korak da iskanališete svoju moć volje u ispravnom smjeru je da prvo izjavite. Jednom i za svagda upotrebit ću svu volju koju imam u sebi prema volji Božijoj. Kad to uradite, moji prijatelji, moć volje koja je već živa u vama će često promijeniti smjer i čak, iako vam se to u početku možda ne dopadne, vi ćete morati postati srećni, jer Bog bolje od vas zna šta je najbolje za vas i šta vam daje najviše radosti. Problemi će odjednom nestati, to mogu da vam obećam. Vaša moć volje, čak i ako je bila uspavana u velikoj meri, nejednom će pojuriti kroz vas sa čistom snagom za koju niste ni naslutili da postoji. Sav umor, sva slabost, sva istrošenost, fizička ili emocionalna, će nestati ako je vaša iskrena namera da Božju volju stavite ispred svega. Ako održite to obećanje i zaista ga živite. Koliko god volje, moći volje imam, upotrebit ću je prema volji tvojoj. Ova odluka je početak promjene na bolje u vašem životu. Ona je osnova. Imajte ovo na umu i sprovodite, iako je često mnogo primamljivije da pratite svoju ličnu volju. Kad sebi radije kažete, zašto bi Bog imao bilo šta protiv da ja uradim ovo ili ono? To je tako minorna stvar, ne može da nanese nikakvu štetu. U stvari, ne pravi nikakvu razliku. Onda naravno ni nemate namjeru da otkrijete odgovor. Vi ste već izabrali i stavili svoju volju iznad Božje volje. Ne postoje male i velike stvari, moji prijatelji, jer ono što vama može da izgleda ogromno, može da bude veoma malo u odnosu na apsolutnu istinu i obrnuto. Najmanja stvar može da bude stepenik ka najvećoj i najvažnijoj. Najmanja stvar može da bude značajan simptom, ključ za sve vaše probleme. Nemojte to da previdite. Nemojte da umanjujete. Imajte poverenje da ono što Bog želi za vas mora da bude bolje od vaše kratkovidosti. Čak i u početku možda zahteva malo više žrtvovanja. Kada svoj život zaista istinski stavite u ruke Boga, ako se predate njemu, morate postati srećni. Jednostavno nema druge alternative. To je jedina moguća posljedica. Ali često vodi kroz vrata koja deluju kao žrtva u sadašnjem, dok je vaš pogled još uvijek zamak. Kasnije kad sebi Kasnije sami sebi nećete biti jasni. Ono što vam je delovalo tako važno i tako privlačno i tako teško da od toga odustanete, će sada tada delovati kao teret koji ste nosili naokolo i stvarno je to i bio. Jer sve što vas deli od Boga i jeste teret, prijatelji moji. I nemojte da me pitate kako da ja znam šta Bog želi, šta je njegova volja. I kada treba da se borim i budem aktivan, kada treba da budem pasivan. Kad zaista želite da znate, dobit ćete odgovor. Posvetit ćete vreme meditacijama na bilo koji problem i upitati Boga. I On će vam pokazati odgovor. On to može da uradi na mnogo načina. Problem nije u tome što vi ne znate Božju volju. Problem ostaje isključivo da li vi zaista želite da znate njegovu volju. Da li ste odlučili da ćete ispuniti njegovu volju, čak iako na izgled deluje kao suprotna vašim interesima u ovom malom, malenom trenutku sadašnjosti. Ako ispunite uslove, morate dobiti odgovor. Neprestano vidimo kako vi dobijate odgovor na svoje molitve, na svoje pitanje o tome šta je volja Božja, ali vi često ne želite da ih primite. Vi namjerno držite svoje oči zatvorene. Dragi moji prijatelji, samo je prvi put tako teško da zaista prepustite svoj život Bogu, sa svim što se pod time podrazumeva. Kad to jednom uradite, iskusite mir i radost koji iz toga prizilaze, nikada više neće biti teško jer će vaše poverenje biti istinski uspostavljeno. A zašto je tako teško prvi put? Zato što sumnja još uvek kola u vama. Šta ako me Božja volja učini nesrećnim? A ako iskreno proverite sebe, pronaći da je ovaj razlog zašto oklevate. To je ključ za sve. Pitanje. Zar nije zamislivo da ljudsko biće može da napravi čistu grešku spram volje Božje? Odgovor. Da, može, privremeno, ali ne kada dostigneš stanja koje sam spomenuo. Naravno, ljudi koji ne dobijaju pravilnu duhovnu prehranu i pored toga što mogu da imaju nameru da prate volju Božju, ali ne znaju kako da je pronađu ili nemaju strpljenja da čekaju njegov odgovor. Ili ne shvate da je odgovor u stvari blizu, pa mogu da naprave grešku. Ali vi, prijatelji moji koji slušate ova predavanja ili ih čitate, imate neophodne uslove da saznate na ispravan način. I zbog toga imate mnogo više odgovornosti. Ne možete da ne uspete ako ste zaista otvoreni da primite Božju volju. Biti stvarno otvoren znači biti spreman da čuješ ono što će ti se možda najmanje svideti. Kad ste tako otvoreni i stavljate svoju sudbinu i svoje živote u ruke Boga, tada ćete dobiti odgovor. To se ne dovodi u pitanje. I tada nećete napraviti grešku ikada. Jer vi možete da pitate 2, 3, 4 puta ako niste sigurni da je prvi odgovor bio Božja volja, a ne možda slučajnost. I odgovor će dolaziti ponovo i ponovo, možda na različite načine, kroz drugu osobu, kroz znak, kroz nešto što se desi, kroz glas u vama, kroz sam možda ili kroz vaše sopstveno osjećanje prosvećenosti. Ništa ne može da uzdrma ovo duboko znanje. Dobit ćete odgovor na mnoge načina. Naravno da ćete praviti greške ako ovome pristupite površno, onda čak ni ne sačekate zaista na odgovor. Ali ako ovome pristupate iskreno i otvorite se i pitate ponovo i ponovo i čekate na odgovor, neće biti greške. Sada, moji dragi, spreman sam za vaše pitanja. Pitanje. Pitam se da li biste nam rekli da li na drugim planetima postoji svestan život? Odgovor. Da, naravno, svaka planeta, svaka zvezda je sfera na kojoj postoji duhovni život. Pitanje. Ali mislio sam na organska svesna bića? Odgovor. Duhovno biće je takođe organsko, jer svi organi postoje u isijavajućoj materiji. I svakako postoji svesnost. Ali nema života kao što je vaš materija. Materija je jednostavno drugačije gustine. Ti duhovi naravno mogu da se materializuju. Mi to možemo i to radimo pod određenim uslovima. Kada bi se to desilo, ti bi mislio da je takav materializovani duh od mesa i krvi. Ali život na drugim planetama nije baš u vašoj materijalnoj formi. Materija koja isijava mnogo varira. Ono što za tebe može da bude materija koja isijava, koju ne možeš da opaziš svojim očima, za nas je gusta materija drugačijeg tipa i vibracije. S druge strane, materija, sila tame je tako gruba, mnogo grublja, čak od vaše materije i nju je takođe ne možeš da vidiš. Ona ne isijava, već suprotno, ona je pregruba da bi mogao da je opaziš. Ti misliš da je samo ostani život suptilna materija, ali to nije tako. Svaka razlika u stepenu gustine je automatski nevidljiva za duha koji je navikao na drugačiju vibraciju. Osim ako su duhovi tako visoko razvijeni da imaju moć da usredsrede svoj pogled na različite stepene gustine. Osim ako se desi materializacija, ti nisi u mogućnosti da vidiš teksturu materije koja postoji na drugim sferama. Pitanje. Ako nam se iznenada pojavi osjećanje sreće ili privremeni prijatni miris, da li to znači da su oko nas harmonični duhovi? Odgovor. Da, zaista. Kada harmonični duhovi mogu da vam se približe, za to mora da postoji razlog. Naprimjer, unutrašnja pobjeda. Jer ništa se ne dešava bez uzroka i posljedice. Ako osjetite miris, to je već više, to je duhovno iskustvo, to je znak. Ovaj znak se daje kao hrabrenje da ostanete na svom putu. Ili možda da bude podsjećanje na put. To je u svakom slučaju znak milosti. To znači da vam je data pomoć i snaga da olakšaju sljedeću pobjedu. Pitanje. Da li postoji mogućnost da se u sljedećem životu setimo našeg sadašnjeg identiteta i da li ćemo nastaviti da radimo na našim starim problemima? Odgovor. Da li ćete se setiti svog sadašnjeg života u sljedećem zavisi u velikoj meri od vas. Zaista je činjenica da će u vremenima koje dolaze, kada će duhovnost biti mnogo razvijenija, mnogi ljudi moći da se sete prethodnog života, a ranije to nisu mogli. Ali to neće svako moći. Vidite, danas ima ljudi koji kroz svoj razvoj mogu da se sete nečeg od prošlog života. Sećanje će im doći. Kako razvoj napreduje, zavisi će se još više pomeriti. Što ste razvijeniji, više težite savršenstvu i radite duhovno. Više ste u stanju da znate svoje prošle inkarnacije. Onda će tako znanje biti upotrebljeno za dobru svrhu. Što se tiče problema, u potpunosti si u pravu. Bavit ćeš se potpuno istim problemima iz života u život dok ih ne rešiš. Ukoliko ne rešiš problem u ovom životu, on će doći u sljedećem iako tvoje okolnosti mogu da budu drugačije. Možda ćeš živjeti u nekoj drugoj državi, možda ćeš imati drugačiji životni obrazac, pa ipak problemi će dolaziti sve dok ih ti ne rešiš. A šta su problemi? Oni nisu ništa drugo do materializacija tvojih mana. Kada prečistiš svoje mane, tvoji problemi će nestati. A kada to ne uradiš, oni će se vraćati u drugačijoj formi u sljedećem životu. Pitanje. Johan Greber u svojoj knjizi piše o Starom Zavetu, o velikim ljudima kao što na primjer Mojsije, koji su stupili u kontakt sa duhovima i upitali ih o odlukama. Da li da otpočnu rat, da li će pobediti i slično. Ali nas uče da sami treba da donosimo odluke, a ti ljudi su bili duhovno toliko napredniji od nas. Odgovor. Ovi ljudi su bili veoma uključeni u ispunjavanje volje Božje, što je najteže od svih odluka. To što su oni pitali duha vezano za blagostanje čitavog svog naroda, a ne svoje i vama lične kanale, ima dobar i vredan razlog. Ljudi možda ne bi verovali svom lideru da im je rekao da je odgovor dobio direktno. Ovi ljudi su veoma mnogo verovali u Božje duhove i spremnije prihvatili njihovo svedočenje. Pitanje. Da li ljudsko biće ikada ima duhovne zaštitnike i da li niži duhovi imaju više duhove kojim pomažu? Odgovor. I niži duhovi naravno imaju svoje zaštitnike, ali kao i ljudska bića ne mogu da ih vide. I nekad ovi zaštitnici ne mogu da im dođu blizu. Ovo zavisi od njihovog ličnog stava. Svaki duh ima negde i nekako zaštitnika. Što se tiče ljudskih bića, svako zaista ima zaštitnika. Neko ima i više od jednog, neko samo jednog. To zavisi od slučaja nekada, a nikada ne postoji nepravda. Nekad jedan duh zaštitnik može da bude moćniji od 3 ili 4. Osoba koja ima više da postigne, ima moćnije duhove zaštitnike od one koja živi svoj život i ne žudi za bilo kakvim duhovnim napretkom. Stoga, sve se ovo određuje veoma pravedno. Pitanje. Da li je Sveti Duha svestan svemirskih brodova i letećih tenjira koji su sada tako često u vestima i za koje izgleda da postoji nekakva potvrda da su primećeni? Odgovor. Nisam ovlašen da dajem informacije o tome. To sam rekao i ranije i ponovit ću, za to postoji veoma dobar razlog. Za nekoliko godina ćete razumeti zašto ne mogu da govorim o tome. Pitanje. Vezano za vaše poslednje predavanje kada ste govorili o mnogim duhovima koji se nalaze oko ljudskog bića, duhovima tame i višim duhovima. Pitam se, da li ih pozivamo uglavnom svesno? Odgovor. Ne, nije svesno. Zaista, uglavnom je nesvesno. Veoma, veoma retko se desi da je učinjeno svesno, makar kada su u pitanju duhovi tame. Ako neko to stvarno radi, on mora da je i sam zao duh. Što se tiče duhova istine i svetlosti, vi treba i možete da ih svesno pozivate sebi. Ali čak i ako to ne činite u trenutku kada prevaziđete neku svoju manu, borite se protiv svog nižeg ja, iznad svega želite da ispunite volju Božju i živite u skladu sa božanskim zakonom, vi zračite određenu substancu koja privlači duhove svetlosti vama. Po istom principu, ako se prepustite svom nižem ja, ako narušavate duhovni zakon, zračite kvalitet koji kao magnet privlači duhove tame ka vama. Naprimjer, kad zračite bes, vi privlačite duh besa sebi. Kad zračite sebičnost, vi privučete takvog specijalista sebi koji će dalje ohrabriti ovu vašu manu. I tako dalje. Ono što izlazi iz vas je ono što privlačite sebi. Sličnosti se privlače. Pitanje, da li postoji međusobna aktivnost u ovom privlačenju? Odgovor. O da. Pitanje, na obe strane. Odgovor. Da, zaista na obe strane. I ne samo ova vrsta međusobne aktivnosti, već i učenje. Vidite, sa duhovima tame ide ovako. Oni ispunjavaju zadatak u svom svetu tame kada pobede osobu. Znači to osobe koje vole Boga. Oni obožavaju da odvuku takve osobe od Boga. Oni ne treba da se brinu oko zločinaca. Njima i onako imaju pristup. Već su posebno oduševljeni da pobede ljude koje vole Boga, koji traže Boga. Tako da se predaju svojim slabostima. Duhovi dobijaju posebnu nagradu u svom svetu za takav rad. I oni veoma dobro znaju da ne mogu ništa da postignu time što će pokušavati da inspirišu ljude da počne bilo kakvu nevolju koja im je strana. Ali mogu da uspiju kroz naizgled bezopasne mane koje polako ali sigurno odlače dublje u tamu, depresiju, raspoloženja samoprezira, a time i odvojenosti od Boga. Sama mana nije toliko oštećujuća, već pre to da se čovjek zgrozi sam sebe i tako može da potpuno odustane od borbe. Često sam govorio da spoticanje u istu manu nije loše po sebi, pod uslovom da se prepozna i da se iz toga nauči tako što će se usvojiti ispravan i konstruktivan stav. U stvari, napredak nije moguć bez spoticanja. Ali kada se spoticanje vidi sa stavom beznađa, samo prezira, tada oblaci postaju veći i veći. Onda osoba postaje sve upetljanija s određenim tamnim duhovima, sa svetom tame u celini. Ne morate da počinite zločin da biste živjeli u svetu tame. Postoje druge vibracije koje ovo mogu da postignu. Ako, na primjer, osoba odbija da bude instrument za sile tame, ako se borite, a to može samo ako veoma dobro poznaje svoje mane, jer jedino kroz njih duhovi tame mogu da vas dovedu u iskušenja. Znate li šta se desi? Duh tame će da napreduje više u svom razvoju. On uči, ne direktno, ne s mesta, on još uvijek ima toliko tame da će u početku jedino prepoznavati poraz. Ovaj poraz će ga koštati pozicije tako da on strada i jedino će ga ovo stradanje dovesti bliže Bogu. Jedino će se tada u potpunom očaju okrenuti Bogu kao posljednjem utočištu. Sve dok on može da postiže pobedu u svom svetu tame i ima moć tamo, nikada se neće okrenuti Bogu. Tako svaka pobeda svakog ljudskog bića, čak i najmanja, stvara ogromnu lančanu reakciju u univerzumu među bićima kojih čak niste ni svesni. Prijatelji moji, kad biste samo znali koliko vi svojom pobjedom postižete, ne samo za sebe i svoje neposredno okruženje, već za toliko drugih duhova, zaista biste se više trudili. I vaša pobjeda ne utječe samo na zle duhove, već i na lutajuće duhove koji nigde ne pripadaju. Oni su često oko vas i uče iz vaše pobjede na mnogo direktniji način od onih duhova tame. Tako kad pobedite sebe, vi ste u stvari vitalni deo velikog plana spasenja.
Vi ste tada aktivan vojnik u borbi. Vi ste vojnik na prvoj borbenoj liniji. A vojniku na prvoj borbenoj liniji je potrebno bolje oružje, više snage i bolje zaštite od onog koji se ne bori ili onog koji je u pozadini. Oružje i snaga vam dolaze od Božijeg duhovnog sveta, kao vodstvo, prosvećenost, prepoznavanje. Sada, dragi moji, poučit ću se u svoj svet. Blagoslovi svakom od vas. Blagosloveni ste, dragi moji, blagosloveni. Preuzmite sada snagu koja stiže ka vama, tako da budete u stanju da rešite svoje probleme sa Bogom, u Bogu.